Елшілердің істері, 26-шы бас. Агриппа Паулға, «Саға өзің ақында айтпаға еркіндік берледі», деді. Сол заманда Паул қолын созып, өзін ақлап сөйлеп баслады. Агриппа патша, «Бүгін сенің алдыңда юутлардың бүтін шүшлеулерінен өзімді ақлаяғым үшін өзімді нәсіплі деп санаймын. Өзіңді юутлардың бәрі әдетлері, давалы сорауларыман әру таныс болғанынан себеп, тағы да қуанамын. Тілеймен, мені төзімлі тыңла. Менім, балалықтан алып, Ерусалимді милетімнің ішінде бардырған яшауымды бәрі юутлар біледілер. Мені көптен бері таныдылар. Сүйселер, дініміздің ең қаты күбінің парисейлердің әдетлеріне көре яшағаныма шатлық еталадылар. Сөйледі мен өкім алдында, Алла тарабынан аталарымызға берілген сөзіне үміт еткенім үшін тұрамын. Халқымыздың 12 ыруы Аллаға кеше күндіз қызмет етіп тұрып, соға үміт етеділер. Міне сол үмітім үшін, патша, юутлар мені айыплайдылар. Неге сіз Алладың өлілерді тірілтегін ұнанылмас зат деп санайсыз? Дұрыс, мен де Назаретші Исаға қарсы көп затлар етпеге керекпен деп ойладым. Иерусалимде сөйтіп еттім. Бас дін құлықшыларынан еркінлік алып, Аллаға бағысланған көп әдемді тұтнаққа қапаттым. Олар өлімге берілейік заманда қарсы дауыс бердім. Әр ерде синагогларда оларды көп кере язалап, оларға Исады яманлатпаға күрестім. Мардасыз бек ашуланып, әлі басқа шаһарларға да барып, оларды қуып жүрдім. Бір кере сол мұратпан бас дін құлықшыларының қуаты ем ызыны ман Дамаскқа бара тұрғанда, мен үйледі, патша, көктен бір ярық көрдім. Ол ярық күннің ярығынан да күшлі еді. Ол менім ем елдасларымның төгерегінде ярқырады. Біз бәрімізді ерге иығылдық. Ем еврей тілінде бір дауыс маға, «Шаул, Шаул, не үшін мені қуасың? Иесінің шыбығына тепкен өгіздей өзіңді яралайсың», дегенін есіттім. «Сен кім бейім?» дедім. «Рабби, сен қуып жүрген Иса ман, амма тұр, аяқларыңа бас, сені қызметшім етіп, көргенлеріңе емде саға ашаяқ затларыма шаат етер үшін көріндім. Сені юут халқынан, ем басқа милетлерден құтқараяқпан. Олар қараңалықтан ярыққа, шайтанның әкімлігінен Аллаға бұрылып, күнәларын кешіртсінлер. Эммаға ынану арқалы, Аллаға бағысланғанлар арасында ер алсынлар деп, сені олардың янына көзлерін ашпаға жіберемен», деді. Соны үшін, Агриппа патша, мен аспаннан келген көрініске қарсы болмадым. Алдын Дамасктағыларды, ем Иерусалимдегілерді, соң бүтін Юдея елін, ем басқа милетлерді тевбе етіп Аллаға бұрылмаға, тевбелеріне тиісілі істер етпеге шақырдым. Соны үшін, юутлар мені Алла үйінің қаралдысында ұслап өлтірмеге кәрледілер. Амма Алла берген ярдамын алып, мен бүгінге дейім яшап тұраман. Үйкенге, кішкейге, әр кімге шаатлық етемен. Сөйлегенлерім, пайхамбарлардың ем Мұсадың болаяқ деп білдіргенлерінен басқа бір зат туыл. Масих азап шекпеге, ем өлгенінен бірінші болып тірілмеге керек деген. Ол юут халқына ем басқа милетлерге ярықлықты білдірейік. Паул өзін сөйтіп ақлайтағанда Фест қышқырып, «Паул, ақылыңды ішкесің, көп білімің сені алжытты», деп айтты. Паул, «Йоқ өрметлі Фест, берлі туылман, тура ем ақыл сөзлермен сөйлеймен. Патшадың бұ ісілерден хабары бар, оның алдында еркін сөйлеймен. Бұлардың бірісі де онан ясыртын болғанына ынанмайман. Неге десе бұ, тасалықта ісленген істуыл. Агриппа патша, пайхамбарларға ынанасың ма? Білемен, ынанасың», деді. Агриппа, «Сен мені тез арадан масихшы етпеге ойлайсың ма?» деп сұрады. Паул яваплап, «Тез бе, ақырын ма? Алладан тек сенің туыл. Бүгін мені тыңлаушылардың бәрісінің де, міне бұ тысаулардан басқа мендей болуларын тілер едім», деді. Паул мұны айтқанда патша, төре, Вереника ем оларман бірге отырғанлар орынларынан тұрдылар. Олар шетке шығып өзара, «Бұ кісі өлтірілмеге, яда бұғауланмаға тиісілі еш бір зат етпеген», деділер. Агриппа Фестке, «Бу адым императордың өкімін талапламаған болса, босатпаға болаяқ еді», деді. Соға көре, төре оны императорға ебербеге тоқтасты.